Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo, lahko rečem, obarvana aktualno. Govorili bomo o nesrečni zgodbi ukinjanja in ustanavljanja muzejskih ustanov. In v našem studiu pozdravljam zdaj že bivšega direktorja ukinjenega muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorja Jožeta Dežmana. Ne vemo pa čistočno, če je to res že ukinjeno. Skratka, dober večer najprej.
No, dober večer in jaz bi rekel, da res pravzaprav se dotikamo korenin državnosti, korenin identitete. Na drug stran pa moram reči, da nastala nova doba tele svobode, pa le uči, da, kot je dr. Široka napisala, da gre za muzej prihodnosti, da le ne vemo, kaj to bo.
Skratka, ste še direktor ali niste več?
Ja, jaz po sklepu nisem več, da pa ne bi bil več, bi pa mogel dobiti po predpisih seveda odlok ministrice, kot sem imenovan, bi mogel biti tudi poklican, po možnosti še s kakšnim mnenjem kakšnega organa muzejskega, ampak tukaj sem pa neveden zdaj, glede na to, da hiša po tednu ni nova hiša, kar je ustanovljena, še niti ne ve, a je priklopljena ali ni priklopljena, je to ali ni ono. Čakamo, mogoče bodo pa mogli si od gospe Klakočarjev kakšno kočijo sposoditi in mi pripeljati z hitrim slom novico.
Skratka, vi ste še v muzeju, trenutno sicer, ne vem, na dopustu?
No, jaz sem, da ne bi motil, sem si vzel dopust, ne, in treniram za penzijo, ampak novega pa nič, tako rekoč. Sem še, seveda, še.
Zdaj bom citiral nekaj stvari iz vaše spletne strani, to je uradna informacija očitno, namreč ko vtipkaš Muzej novejše zgodovine Slovenije, še vedno obstaja vaša spletna stran, potem pa piše, ne, da je vlada Republike Slovenije 19. januarja sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na podlagi katerega torej prenehata obstajati Muzej novejše zgodovine in Muzej slovenske osamosvojitve oziroma se spojita v nov zavod in 13. februarja je bil ta javni zavod uspešno upisan v sodni register. Vi bi verjetno pri tem morali sodelovati na nek način, ali se motim?
Veste kako, to je pa zdaj tudi ta nova doba, ne, progresivna ali pa mogoče to gospa Asta, ki je vsen vodila take revolucionarne krožke in tako se je tam nečesa naučila, ampak zgledala je to tako. Tam okrog poldneva je poslovna sekretarka ugotovila, da ji en poslovni sistem sporoča, da nas ni več. To nas je malo začudil je tudi VD direktorico nove hiše, ki je šla poizvedvati, kaj se je zgodil in potem smo dobili tri sklepe, dva o izbrisu dveh ustanov, se pravi Muzeja slovenske osamosvojitve in tako, in ustanovitvi tega Muz XX1 oziroma Muzeja novejše in sodobne zgodovine. To pomeni, da je življenje polno presenečen in ta presenečenja se nadaljujejo, če povzameva tudi na dan današnji ali pa na dan predvajanja oddaje muzej, novi muzej še ni v sistemih, še nima sistematizacije, še nima
števila zaposlenih,
še nima sprejetih enkup zadev in potrjuje samo to, da je bil pravzaprav ta muzej novi grajen na veri, na silni veri, da nekaj bo. In da to nekaj bo, se niso obremenjali s tem, kaj bo. Jaz moram reči, da to bo treba res teološko preveriti, kakšna je ta silna vera, da je tako močna, da verjamejo, da nekaj bo, čeprav nam ta prvi teden govori, da to ne bo, kaj pa bo, bo pa spet verjeten po oni znani logiki, ali bo špičasto, ali bo lopatasto, a ne? In jaz vidim to gibanje svoboda kot ljudi močne volje, a ne? In povsod se silno zaženejo in če upoštevate, da je bil eden od takih drobnih kamenčkov v zgodovini osamosvojitve tudi ena igra Filipčičeva o Butan skali, a ne, se mi zdi, da so mogoče oni teoretsko šli proti Butan skali, da vzamejo sapo, si zajamejo, se volje navžijajo, volje močne, in se zaletijo, in se zaletijo v skalo. Kak se bo pa zdaj kresenlo iz te skale, se pa vidi, da je to, bo pa zdaj ta preizkus vole še nekaj časa trajal. Trenutno nam rezultati kažejo, da absolutno ni bilo nič pripravljenega za novo hišo in da se bomo še, glede na to, koliko je stvar zavožena, kljub vsemu bo kar nekaj smeha še.
Namreč, človek dobi vtis, ko prebira stvari iz medijev, ko posluša upletene, da je bila stvar sklenjena verjetno že v času predvolilne kampanje za volitve v državni zbor prejšnje leto, ampak potem ni bila domišljena z pravnega vidika, kako naj se to izvede. In zdaj smo dobili pač neko odločitev, zdaj pa se iščejo neke pravne smernice, verjetno, da bi se to pokrilo. Se motim.
Ma če bi bilo samo pravo tukaj, jaz moram reči, da sem, ko je vede direktorice je Nataša Robežnik, se pravi kolegica muzejska, pedagoginja, ki je svoje pedagoško delo upravljala povsem vzorno, zdaj je pa seveda se polakomenila ene funkcije, ki jo pa približno takole upravlja, da se malo razumemo, kako to zgleda. Ko je nastopila, sem ji zaželil, da bi se borila za premoženje Muzeja slovenske osamosvojitve. To je skoraj 1500 kvadratnih metrov stavbe na Poljanski 40, 26,8% zemlje in 8 milijonov investicije. In sem ji tudi zaželil, da bi, ko bo preurejala hišo, ko bo nova sistematizacija, da bi le nekaj ljudi, ki so zdaj pravzaprav zaradi ne smole, ker so od zunaj prišli v ta uradniški sistem, so na strašno bednih plačah pa odlično delajo, da bi jim mal dvignila plače. In ker ni bilo odgovora, sem jo prosil, naj mi pove, kaj, če lahko kaj odgovori, in je prišel odgovor, da naj se za te stvari kar na ministrstvo vprašam, drugač pa vidi to kot nadlegovanje na delovnem mestu. To se pravi, da gospa je s to svojo pedagoško pedanco, birokratsko, sicer očitno en primeren priganjač za uresničitev teh globokih načrtov, sam na ministrstvu pa tudi ne vedo, kaj bi zdaj počela. Tako da so imeli že tudi kakšno seanso o tem, ali bi kaj odstopila, ali ne bi odstopila.
Če kar nadaljujem še morda z nekaterimi stvarmi, ki so recimo zapisane na spletni strani kot uradni dokument, torej javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine, ki je zdaj ustanovljen s 13. februarjem, prevzema vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas. Zaposleni nadaljujejo svoje delo na trenutni lokaciji muzeja. Prehod Muzeja slovenske osamosvojitve na novo lokacijo pa bo potekal postopoma. Se pravi, združitev na eni strani tudi fizično očitno ni mogoča, ker, kot sem obveščen, v Muzeju novejše zgodovine, bivšem, sploh ni toliko prostora, da bi lahko tam zaživel še en muzej.
No, spet sva preverja, ne da verjameš, da to bo, kar je napisano, moraš biti globoko veren človek, moraš verjeti v eno skrivnostno silo, ki bo uredila razmere. Dejanske razmere so pa seveda take, da če greva nekako gledati dogajanje, recimo, če ob 7-18 zaposleni dobijo eno sistematizacijo, predlog, ki je iz helikopterja vidno, da je nekje narejen kar tako na pamet, in se zahteva naj do 11 soglašajo. In ja, to je nenavadno pravzaprav za tak prosvetljen proletarski model, kot ga zagovarja Levica, da se
tako... Sploh recimo na muzeju, ki je letos slavi 70-letnico.
75-letnico. In smo se tudi 7. februarja, lepo, ko se je kolektiv za upokojenci zbral in se poslovil od ranke hiše. Ampak recimo takole. In potem se ugotovi preprosto, da obstajajo kakšna pravila, naprimer, da ko se sistematizacija pokaže, je kakšnih 8 dni le treba delovnem ljudstvu dati časa, da se to uredi in potem sindikat poduči, da teh 8 dni pomeni zbrati pripombe, odgovoriti na pripombe in spet ponoviti razpravo. In to pomeni, da vsa tista verska vnema nasede že na temu gospodu, ki se mu reče časa, da ne moreš od danes na jutri kakšne stvari narediti. tole, kar ste povedal naprej, mi imamo gospoda Blaža Vurnika, ki je predsednik strokovnega sveta muzeja, ki je dal eno izjavo v podporo tej novi veri, muzejski, temu muzeju prihodnosti. In ta je to izjavo sprejel tako, da je kolegici, ki sta notrni članici sveta, izločil, da sploh niso o tem se pogovarjali. Imeli smo tri strokovne organizacije, se pravi Muzejsko društvo, Skupnost muzejev in Slovenski ICOM, ki so podprle to zadevo, ampak glej ga zlomka, dr. Verena Vidrih Perko, ki se je izkazalo, da je zagovornica
novega muzeja.
Novega muzeja, celo duhovna mati in nasprotnica združevanja, je podpredsednica ene od teh ustanov in ni o tem nič vedla. To se pravi, da cel produkt, ki temelji na tej veliki verski vnemi, ima že v osnovi izhodišče, da bo kršilo temeljne pravice zaposlenih in da se ne bo nič oziralo na take drobnarije, kot so kakšne zakoni pa tako naprej. Zdaj pa spet tisto temeljno vprašanje. Skratka, vsi tile, tale tako imenovana stroka klečeplazna, je oblastni volji pritrdila, tudi bi človek pričakoval to, kar je ministrica nakladala, da bo zdaj vse lepše in boljše. Kako bo vse lepše in boljše, če se odpovemo ustanovnemu premoženju muzeja slovenske osamosvojitve in ne dobimo nič novega? Minimum, kar je potrebno, so novi razstavni prostori. Za obiskovalce, ki se jih zdaj se jim mogoče zdi, da ko ministrica govori, ko je vse tako poskrbljeno, pa ko se to dela, ja ne dela se. Za demokratizacijo 80. leta je ena soba na stalni razstavi, za Slovenijo, to je sprav do leta 2008, to je del razstave, ki še moje delo izpred nekaj deset in nekaj let, se je postavila kolegica Nataša Strlič odlično. Ja, a bo dve sobici boste zdaj nadomestile 1500 kvadratnih metrov na Poljanski 40. Muzej poka po šivih, kam dati pet ljudi? Kam? Potem sveja naslednja teologija je spet sama sistematizacija. Kaj bo tisto, kar bo osamosvojiti dajalo tako odliko, da bo ta hiša osamosvojitvena, zelo pa republiki posvečena pa to? To še nič ne vemo. Ampak očitno je vera v osamosvojitev in republiko tako velika, da bo to že v muzeju prihodnosti. To pomeni, da nam kljub vsemu stvari postaja povsem jasno. Blefirali so, naredili provokacijo, ki je nepojmljiva. Pa se preprosti ne moreš predstavljati, da obstaja v Sloveniji vlada z sogovorniki, ki bi izničila osamosvojitev. Ampak tako je. Če vzamemo zdaj en A3 format listak z kao kratka zgodovina osamosvojitve, da ne bi rekel, da je to kolega Repez Ravn, pa kolega Prenk, pa kolega Lazarevič, pa mislim, da še kakšen Gabrič, tam naredi to brez omembe osamosvojitvene vlade in brez omembe Jožeta Pučnika. Pa to, poslušajte, to so inovacije, to pa pomeni, da nam imeli samo muzeja prihodnosti, ampak da imamo novo prihodnost zgodovine, ki je pa povsem, se mi smo že imeli zlagano zgodovino. Ta optimizem mene čudi, da lahko ljudi prepričuješ, da nekaj bo, kar ni, in kar tudi ne bo očitno, in da bomo imeli tako zgodovino, kakršne še nismo imeli. A pa to pomeni, da gremo v sovjetski čas, kjer je bil dober zgodovinar tist, ki je znal napovedati zgodovino. In to tako prozorno. Preprosto, poslušajte, treba se je tehle cesarskih novih oblačil zavedati in se problema tako resno lotiti. In če so oni naredili iz tega komedijo, jim dobro, recimo, jaz ne vem, da bi vzburili pozornost za osamosvojitev pa to in sebe spravili na smetišče zgodovine, ampak to se nam dogaja, to je zares. Tak ambiciozen načrt, to je veličastno, bomo odpravili osamosvojitev, odpravili republiko, naredili novo zgodovino, novo prihodnost, mogočno je to, ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes jo posvečamo ukinjanju in ustanavljanju muzejskih ustanov. Nekdani direktor ukinjenega muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman je z nami, ki je seveda formalno še vedno direktor, kajti, kot smo slišali, ni prejel nobene listine o tem, kakšno je zdaj njegovo stanje. Malce sva...
Ne, stanje je odlično, no, moram reči.
No, stanje
reči.
Je odlično.
Ampak, nič pa ne vem, no, to je pa tudi res.
Malce smo pogledali, kaj piše na spletni strani, še vedno Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Zdaj pa se bova seveda v drugem delu pogovora malce usmerila proti Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je po ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve sprejelo akcijski načrt v obrambo osamosvojitve Slovenije in njenih vrednot. Tako napovedujejo, da bodo v prihodnjih tednih začeli intenzivno izvajati različne dejavnosti. Ste vi kaj obveščeni o tem oziroma kaj sodelujete pri tem?
Veste kako, jaz sem prišel predstaviti stanje, tole živahno dogajanje, o katerem sem zdaj govorila, sem članom vodstva predstavil. Jaz se globoko strinjam, da je tole zdaj res zlata priložnost, da se končno vprašamo, kaj z osamosvojitvijo početi. Jaz mislim, da stvar je več kot resna in jo je treba kot priložnost izkoristiti. Ne? Te točke, ki so jih sprejeli, se mi zdijo razumne. Jaz bi rekel, da ravno, ker jaz se pripravljam še na drugo ofenzivo, se pravi, ministrica je v parlamentu najavila, da bo strokovni posvet za odstranitev teh kipov, ki smo jih iz Brda in iz Polč prestavili v depo na prostem muzeja novejše zgodovine. Brati, je tukaj spet stvar volje in prihodnosti. Ta posvet je bil napovedan za september lansko leto, a ne? Ampak vidim, da je eden od visokih uradnikov ministrstva se je eno soboto že inkognito pojavil v pivki, a ne, se pravi, lahko nekaj pričakujemo, ampak dejstvo je, da se mi moramo zavedati, da Republika Slovenija ni zgradila na primer spominske pokrajine. Nimamo resnih spomenikov poimenovanj in to lahko vsi delamo. Kolega Teropšič je, mislim, da so začeli s to akcijo, da bi enote slovenske vojske, ki so branile Republiko, da bi dobile na primer domicile. To je čist lepa akcija. To ni nič ponavljanje starih časov. To se spodobi, da v narodovem spominu, da so stvari obeležene. To pomeni, da ob vsem tem obstaja nebroj, neskončno možnosti, da vsak po svoje nekaj prispeva k spominu na osamosvojitev. In jaz verjamem, da in nekako moj interes je ta, ali pa želja, da ne bi zdaj ne vem kako nadolgo in široko, ampak da bi nekratko povedali razliko med tem, kar je bilo prej in med tem, kar imamo zdaj. Če smo zelo banalna, naprimer, če smo imeli lansko leto razstavo o prvi slovenski avtocesti, to je 30 in nekaj kilometrov od Ljubljane do Postojne, a ne, ali pa od Vrhanke do Postojne, to je pač domet 45 let prve Jugoslavije, Republika Slovenija zgradi 600 kilometrov avtocest. Če greste pogledati razstavo o športu, ki je zdaj v Muzej novejše zgodovine, je šport socialističen v redu in vse je bilo nekaj, ampak če pogledamo to eksplozijo rezultatov, proizvodne, objektov, prireditev in tako naprej.
In tudi dosežkov.
In dosežkov je to dokaz uspešnosti republike. Stvari, o katerih se mi pogovarjamo, je resnica. Ima resnica bruha ven v demokraciji. Seveda imamo ljudi, ki nočejo tega sprejemati, tudi ne morejo sprejeti. Kaj pa vem, si pogledajte, obramba za vojno Republike Slovenije je največja vojaška zmaga Slovenije vseh časov. Obrant Republiko s tako malo žrtvam zmagati v vojni, je pa se tuja je čudovit. Poglejte zdaj nesrečne Ukrajince, ko branijo svojo državo. To je slovenski čudež, ampak to je največja zmaga. In tako naprej, skratka, da bi to filozofijo razvil, teh primerjav, čim bolj nazorno, čim bolj tako. In dejstvo pa je, to pa moram reči, da je to osnovno dejstvo. Če imamo zdaj tako svobodo, a ne, je meni čudovito, da ljudje to razumejo in da so začeli demonstrirati, kako se zagre. Te manifestacije za republiko so manifestacije zdrave pameti proti norosti. Ker ta projekt suspenza osamosvojitve in demokratizacije osamosvojitve, zmage v vojni, mednarodnih in drugih dosežkov, 30 let zlate dobe se moramo začeti zavedati.
Pripričan sem, da to na dolgi rok tako ali tako ne more uspeti, ampak dobro, greva naprej. Torej, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve napoveduje, da bodo začeli z novinarskimi konferencami, pripravljati bodo začeli domoljubne prireditve, protestna zborovanja, načrtujejo tudi simpozij o NOB revoluciji in osamosvojitvi. Verjetno gre tukaj za neko primerjavo med tem,
o kar
je bilo...
O tem, kar sva prej le govorila. Ne, pravzaprav razlika med totalitarno enopartijsko diktaturo in med
torej,
demokratično...
Recimo, kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni in po novi in kaj se je zgodilo po osamosvojitvi.
Sej, a veste, se mi moramo se le zavedati, Ljubo Sirc je bleže desetletja nazaj napisal, analiziral bankrot samoupravljanja in tako je bilo. Sej, utopije ne gredo.
Hkrati pa tudi pozivajo vse, ki živijo vrednote slovenske osamosvojitve, da se jim pridružijo. Kaj to pomeni?
No, jaz mislim, tako kot sem rekel, to so geste so lahko zelo različne. Jaz tukaj, jaz sploh ne vidim tukaj tega kolesarskega horukanja. Jaz vidim tukaj kulturno spremembo. Tudi Igor Bavčar je v svoji razpravi lepo pozval k potrpežljivosti. Ne? To pomeni preprosto zbrati to dokazno gradivo, ki ga imamo vsi pred sabo, spraviti v en javni prostor, v en javni dialog. Sej na vse zadnje, ta vprašanja, ki so jih načela ob muzeju, kako mislite nekaj ukinjati, če nimate nič na mesto? Pa dejte povejati, kaj boste naredili s takim nedialogom. Kako se morem sprejemati stvari, ki se vidi, da očitno je gospa ministrica za kulturo v popolni zadregi, ona ne zna dva vezana stavka povedati razen tega, da bo boljše, da bo boljše. Vse te stvari morajo sprožiti ene postopke. In če vzameva stroko, a ne, jaz sem že omenil prej in strokovne združenje in strokovni svet, ki so falzificirali na en način ta udinjanje oblasti.
No, ampak imamo pa tukaj pa izjavo zaposlenih iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki pa so pravzaprav pogrešali v tej izjavi, piše strokovne argumente, širšo razpravo in pa seveda tako ad hoc akcijo. Se pravi, so bili skoraj da večinsko proti temu.
Ma ne samo večinsko, to je vse 26 podpisnikov od 28 zaposlenih. Ne? Potem je svet muzeja sprejel popolnoma enako stvar. Ključna tukaj, jaz mislim, to skoraj se ne zavedamo, pomena te izjave, ki jo je doktorica Verena Vidrih-Perko in Marko Štepec sta jo napisala, tam je 176 visoko kvalificiranih podpisnikov, pa ni bila to akcija, ki bi se prav preprosto se je kar zgodil. To so javne stvari, to so vprašanja, kje imate strokovne podlage, kje imate cost-benefit analize, kje imate vizijo nove ustanove. Tega ni. To se zdaj vidi, da ga ni. In če vzamemo pa še tiskovno konferenco, na kjeri so Vidrih Perkova, Štepac in pa seveda tudi doktor Jelka Pirkovič stvari stršansko, nazorno in jasno povedali.
Kar naj pocitiram morda. In sicer pravi doktorica Vidrih Perko, ne, da bi bilo morda, če ne bo šlo drugače, ustanoviti zasebno ustanovo po vzoru Kobariškega muzeja. Skratka, treba je poiskati prostor in ljudi, ki si ta muzej osamosvojitve želijo in če ga Ljubljana ne želi, nič hudega, saj so prostori, ki so igrali pomembnejšo vlogo v času osamosvajanja. Premalo je bilo rečeno o javnosti, ki si muzej želi imeti, zakaj nje nihče nič ne vpraša in zakaj te javnosti ne naslavlja, še pravi arheologinja in muzeologinja Vidrih Perkova. Se pravi, lahko se ustanovi vendarle tudi muzej kot zasebna ustanova.
Ja, in da ne boste mislili, ena občina je že ponudila prostor. Druge ideje tega zasebnega partnerstva ali pa zasebnega so tudi na razpolago. Ampak to, kar pravim, recimo, pa dajmo, odbor za varstvo človekovih pravic, če se spomnite, smo pred leti v Beni obletnici samo eno majhno ploščico na Roško dali. Napadena, opacana, zasramovana. Ne, odbor za varstvo človekovih pravic je orjaška, za spomenika vredna zgodba, zasluži pravzaprav lahko bi imel svoj muzej. 57. številka Nove revije, zakaj ne? Vse te civilno-družbene pobude, ustavno gibanje mogočno.
Jože Pučnik, četverica.
Plebiscit, vlada, prva demokratično izvoljena vlada, demos, je zdaj, če bo spet nazaj, zdaj smo v položaju, da boste zmagovalca vojskovodje slovenske te vojne, zmagovite Janez Janša in Igor Bavčar, da boste hmal brez vojske in brez zgodovine. Dajmo, prejmo k zdravi pameti, lahko je 100 muzejev, 100 spominskih točk, seveda, temu se reče dediščinjenje, muzealizacija, memorializacija, monumentalizacija, vse, na drug stran, tole, kar so pa til naredili, se pa reče mnemocit, ubijanje spomina, to so zločini. Kršijo nam temeljne človekove pravice. In tukaj imamo zdaj to falango, ta jok in stok Jankovičev na Svetem Urhu. Pustite nam svetlo zgodovino. Dajmo prevesti to v normalni jezik. Dajte nam mir, da bomo lahko še naprej lagala. Ne? Dajmo se začeti tako pogovarjati. Spet gremo naprej. Se pravi, zaposleni, svet muzeja, ta imenitna peticija s tako podporo, kje je odgovor? Kje je odgovor muzejskih ustanov, kje je odgovor ministerstva, kjer je bila taka hajka, kakšne stroko imajo za sabo, pa kakšni silni potencial se bo razvil?
Zdi se mi, da pravzaprav v ozadju tega, kar zdaj soočate, je predvsem eno veliko nelagodje.
Jaz mislim, da je to tist, kar se mu mogli naučiti pogovarjati v javnem prostoru z javno odgovornostjo. Če, na primer, vede direktorica misli, da je to nadlegovanje na delovnem mestu, če jo vprašaš, kako misli zafurati osnovno premoženje ustanove, ki bi ji pripadalo, oziroma se ne bori, da kompenzirala to, če to vidi kot nadlegovanje na delovnem mestu, pomeni, da se lahko v miru poslovi od funkcije, a ne?
To je seveda povezano s tem, da naj bi Ministrstvo za kulturo nove prostore zdaj dalo arhivu. Ne?
In
da
seveda, ampak čakajte malo, v sklepu piše, da so še v muzeju. Kdo je tista božja moč, ki je spremenil sklep vlade? Pa kdaj? In tudi ministrica Asta, tam je bilo le vidno nakazano dvakrat, za dva dokumentirana primera sta, ko je in ministrica in visoka funkcionarka tega ministrstva, ko sta obe nakazvali, da so ima ta projekt potakanli. Ne? Najprej mora prijeti ven spiritus agens tega, potem mora prijeti ven to dejstvo, da niso nič pripravili in še. In to bo dejansko snov za gospoda Goloba, da bo pojasnil, koliko je ura. Ne?
No, verjetno bo pa to tudi snov za nekoč gotovo ustanovljeni muzej slovenske osamosvojitve, kjer bomo lahko poleg vsega tistega, kar je pripeljalo do naše samostojne države, potem spremljali tudi to, kar se je dogajalo 30 let po osamosvojitvi s temi velikimi, da ne rečem, prekucijami o tem, kako naj bi naša zgodovina izgledala.
Seveda, kaj smo počeli s tem čudežem, ki ga imamo, a ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba. Z menoj v studiu je nekdani direktor ukinjenega muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman. Govorimo o tem, kakšne so trenutno novosti v zvezi s to nesrečno zgodbo ukinjanja in ustanavljanja muzejskih ustanov. In do zdaj sva seveda že povedala, kako je v muzeju, kako na to reagira Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. No, zadnjič v pogovoru z enim izmed zgodovinarjev se mi je zdelo pravzaprav dobro, da je poudaril to, da verjetno ni potrebe, da bi bili na čelu te akcije za samostojen muzej osamosvojitve nekdanji politiki visoki, ki so našo državo pripeljali do osamosvojitve, ampak da je tukaj verjetno zdaj prostor za civilno družbo, da se za to zauzame. In če se ne, morda je krivo tudi to, da smo v času, ko je antijanšizem tisto, kar poganja pravzaprav vse te akcije, ki smo jim priča strani vlade v primeru Ministrstva za kulturo, pa verjetno še posebej stranka Levica, ne toliko Svoboda kot Levica.
Če sva začela s tem, da se lahko čudimo, če je to res. Ja, res je. In zdaj pa, če vzameva potem, kaj pa pomeni antijanšizem, in pa jaz, kljub vsemu zdaj propagiram, da bi le v ta javni promet spravili tudi pojem kučanizem, ne? Se pravi, kučanizem je ena tendenca, da bi uvozil v demokracijo totalitarne prvine. Ali je to zgodovina totalitarna kot vrlina, ali so to pozaba množičnih umorov, nekaznovano zločincev, pozabo kršitev temeljnih pravic in tako naprej, bankrot režima in cel kup zadev, da bi pozabil in ga dekorirali, polepšali, se pravi, da bi cesarsko oblačilo vzdrževali v dobri formi, to je kučanizem. Zelo enostavno, če Milan Kučan ne zna odgovoriti, ali je vedel, da je simbolni pogreb umorjenih žrtev pod Krenom na napačnem mestu, če ne odgovori, ne zna povedati, zdaj v tem ljubljanskem škandalu z Jankovičem, imajo pravico, mrtvi pravico do groba in spomina, se nič ne zna povedati. Ampak sistem, kot deluje, ki se reproducira v Dražgošah in drugih točkah, kjer se skruni mrtve in spodobnost, ne, je kučanizem. In seveda antijanšizem je njegov najbolj kulturno-bojni produkt, kjer je zgrajen na tem, da bi se anuliralo Janeza Janšo. In poglejmo, Janez Janša nedvomno ni pobijal ljudi. Ni kršil temeljnih človekovih pravic tako, kot jih je Milan Kučan, ali pa zlasti pa Milanovi predniki. Ne. In zdaj Janez Janša je človek, na katerega plečih, se pravi, on je toliko jeziv režim, da se ga aretirajo in nastane odbor za varstvo človekovih pravic. To je, on je sprožilec največjega slovenskega upora, 100 tisoč ali pa z kolektivnimi člani 200 tisoč ljudi, to je slovenska solidarnost, tam režim poči. Janez Janša je minister obrambni, kot smo rekli, ki z Igorjem Bavčarjem in z drugimi vodi zmagovito vojno za obrambo Republike Slovenije. Janez Janša je trikratni predsednik vlade Republike Slovenije. Janez Janša dvakrat vodi oziroma predseduje Evropski zvezi. Ni drugega v slovenski zgodovini, če vzamemo, da so koncentracije funkcij, naprimer Edvarda Kardelja, pravzaprav totalitarne, so šle zraven, tako kot Kučanove končan. Če upoštevamo, da Janez Drnovšek mednarodno predsedoval mrtvemu gibanju nevrščenosti, ampak na vse zadnje se lahko pogovarjamo o politiku z največjim dometom v slovenski zgodovini, če pa dodamo še to pot v Ukrajino, ne, s to trojko, ki je končno spremenila eno svetovno razmerje do ukrajinske vojne, je pa tudi, zakaj taga človeka uničiti? Recimo, da gre marsikomu na živce, da je lahko neudoben, ampak je preživel. On je na političnem tržišču, ni globoka država, skozi je viden, skozi napadan, pod neverjetnim drobnogledom, končen protiustavno, še enkrat zaprt, se pred njemu se vodijo silne ofenzive, ampak on zapitke plačuje, ofenzive zdrži in je živ. Okrog njega in za njim pa mrličal na vagone. A ne? In tudi ta vlada bo predvidoma šla, Janez Janša bo pa vstal. In zato je antijanšizem ni samo proti Janezu Janši, je sodi, jaz mislim, da je manifestacija antijanšizma je tudi dokinitev tega, oziroma tale cirkus okrog muzejev, a ne, ki ga zganjajo. Antijanšizem je na vse zadnje tudi to, kar jaz pa najbolj boleče doživljam, da tem ljudem pravim Nemci pač, a ne, in pa, da so zdaj Nemci množično v partizanih, a ne, to je, in se nočejo pogovarjati, oni čpijo tam le ogmajni, pa čakajo revolucijo, a ne, ki jih bo čudežno rešila vseh nadlek, kot je janšizem, pa demokracija, pa republika, pa gor in dol, a ne. Ta pojav je treba resno vzeti in če se ti ljudje nočejo pogovarjati, jih je treba obtožiti sabotaže demokracije.
Še ene teme se bova dotaknila čisto za konec, namreč vi ste še vedno predsednik komisije za vprašanja prikritih grobišč. In ta komisija, si predstavljam, da pri novi vladni komisiji tudi ni najbolje zapisana oziroma da se ukvarja pač s stvarmi, ki ji niso čisto pogodu. Ali se motim, kako je s programom za prihodnja leta, kako je z delovanjem komisije, morda celo kakšni projekti?
No, jaz bi rekel, da je tukaj pa odgovor, moram reči, ni črnogled. Prihajam iz še enega sestanka, ker se je po odhodu gospoda Poklukarja na ministerski položaj z uprave za vojaško dediščino zdaj prevzema vodenje tega sektorja za vojne grobe in grobišče gospa Vlasta Vivod. Pogovor je bil prijeten in sploh moram reči, da je gospod Poklukar v tem sodelovanju pokazal veliko voljo, da se standardi in to, kar je komisija zastavila, da se uresniči. Naj le povem, da je že nova vlada plačala ta 1 300 000 evrov približno za izkop posmrtnih ostankov v Macesnovi Gorici, da upam, da se bodo te raziskave, ki se tičejo vzpostavitve enotnega registra vseh slovenskih grobov, ki potekajo preko gospe Lampičeve in gospoda Mikše preko filozofske fakultete, da bojo šle naprej, da se bo nadaljevalo sodelovanje z Inštitutom za novejšo zgodovino, kjer je le treba vedeti, da od 100 tisoč popisanih žrtev je 2/3 še nima groba, ker to prej ni nič veljalo, zdaj pa je le poudarek, da bi dobil spletno pokopališče, bazo podatkov, kjer bi se o tem pogovarjali, in da se začne redno vzdrževanje in da se vse te akcije nadaljujejo. To je, mislim, da je odlično. To, kar vidim, da je velika pripravljenost, je pogovor o pogrebu žrtev iz Macesnove Gorice. Ne? Jaz mislim, da tukaj je pač prvo dejstvo je, da ta vlada ne odgovarja na vse te ta vprašanja in sklepe komisije, da bi odnos v Ljubljani normalizirali. Mislim, da ta rak rana ali pa ta težko breme te koalicije z Jankovičem pač bo vlada sama nosila, ampak znotraj tega bi pa jaz rekel, da računam, da bomo dejansko zdaj v marcu za ciljen širši krog pogovorov o pogrebnem mestu in o načinu pokopa, se pravi, o grobu in spomeniku žrtvam.
Torej se zaenkrat, potem če vas prav razumem, vseeno ideja seli iz Ljubljane?
Ne, sploh ne. Poslušajte, jaz bi rekel takole, da mi moramo prijeti predvsem do tega, kakšen spomenik in grob hočemo. To je za začetek. Drugo je, komisija ostaja pri svojih sklepih, se pravi, umorjeni iz Macesnove Gorice na žale, umorjeni Romi na žale, urediti vojaško pokopališče na Orlovem vrhu domobransko in še par zadev, ki v Ljubljani so. To je začetek, kar se komisije tiče. Hočem povedati to, da pred pogrebom žrtev 1410 umorjenih iz Hude jame 2016 preprosto ni bilo časa, da bi ta pogovor upravili. Zdaj imamo pa čas, da povabimo. Jaz bi tukaj, če vzamemo, so občine zdaj v igri Kočevje, Ljubljana, Radovljica, so v igri Škofovska konferenca, Slovenska zaveza, tudi Zveza borcev, če hočejo, ne? Skratka, civilna družba, ki je zainteresirana, je stroka tukaj, so ministrstva, vlada, komisija, da končno začnemo ta pogovor. Jaz mislim, da to osnovo za tako početje, in jaz upam, da bo v tem procesu tudi bivši predsednik Borut Pahor sodeloval in da mu dobil tudi en odziv nove predsednice. Jaz sem tukaj odločen, da vse ne zapiramo razprave, ampak da jo odpremo, kar se da. In da tukaj pa nimamo kaj drugega, kot da tudi končen Milan Kučan ali pa Spomenka Hribar odgovori na vprašanje, ali vsak mrtvi zasluži grob in spomin. In da končno se Zveza borcev začne zavedati sramotnega stanja svojih grobov, kar se tiče resnice in tudi končen, kar se tiče pravice teh ljudi do normalnosti. In ena od normalnosti je to razprava, ki poteka v Dražgošah, ali ti katoliški ljudje nametani v tisto kanalizacijsko cev pod spomenik zaslužijo okolje, ki bo povedalo, v kakšni veri so živeli in umrli. Zdaj, če pa se števa, se pravi, večina programa, tako kot je zastavljen, večina tega, kar smo pričakovali, da bo država delala v okviru te uprave za vojaško dediščino, kaže, da se bo uspešno nadaljevalo. Ne moramo pa seveda mimo te slovenske zgodbe, kjer se v tem spopadu za dušo republike prav čez mrtve odvijajo večni spopadi in provokacije, ki jih bomo pa tudi mogli zdržati.
Ja, to bomo enkrat morali pokopati oziroma zgodbo skleniti, morda tega ne bova doživela midva, morda najni otroci, ampak vendarle upanje ostaja.
Bodimo optimisti. Ja.
Doktor Jože Dežman, preden zaključima, le še vprašanje. Skratka, na mesto direktorja ukinjenega muzeja novejše zgodovine Slovenije so se vas na nek način znebili. Kaj zdaj? Kakšna je vaša pot naprej? Leta za pokoj imate?
Veste kako, meni je malo neudobno. Mene so dolga desetletja zmerali s Mrkavim Dežmanom, ta Dežman pa spet ga, ta mlad Dežman in tako naprej in gor in dol. Jaz kljub samo sem v 68. letu, kar je zelo spodobno, hvala Bogu, v dobri kondiciji. In jaz imam dejansko pripravljeno knjigo, se pravi knjiga, ki bo ta nadaljevanka o Pirjevcu oziroma tej partizanski zgodovini, bo drugi del ta nadaljevanka o Homo sovjeticus slovenicus, se pravi ta novi slovenski človek rdeči. In pa ravno zdaj, kot sem omenil Pivko, pripravljam eno večjo raziskavo o teh partizanskem spomeniškem fondu in bi rekel, če lahko tako lepo je, ne, da recimo eno je te slavne zmage ateistične politike, a ne, ko v Sovjetski zvezi 39. razstrelijo katedralo Kristusa Odrešenika, potem zmanjka denarja za palačo Sovjetov, leta 58 zgradijo bazen in seveda leta 97 posvetijo katedralo
nazaj.
In v Žužemberku za Božič 43 požgejo partizani župnišče za 4. maja 44 cerku, 52. to razglasijo za spomenik partizanskega gibanja, še leta 78 Zavod za dediščino to razglaša, da zunanjost ne ostane, znotraj pa lahko samo muzej borbe. Potem prije 92. v Žužemberg gospod Povirk Franca, ne, in je v dveh letih nova cerku, ki še zdaj dobiva potem orgle in opremo in oltarje in rekonstrukcijo starega oltarja in nov križev pot in tako naprej in tako naprej. To so zgodbe, s katerimi se trenutno, imam namen, da to v mesecu dveh, da bi knjigica nastala. Skratka,
načrtov je še veliko.
Če bo Bog dal, bo še kaj narejenega.
Moja zgodba pa tudi ostaja.
Moja zgodba pa mislim, da bo doživela, kot veste, je ena od naših temeljnih pozornosti bila le osamosvojitev in republika in že danes sva celo vrsto nastavkov dala za nove oddaje.
Hvala lepa za nocoj in lahko noč.
Tudi vam in tako kot smo rekli, v miru Božjem in s potrpljenjem si mal prvošmo tole zgodovino.
Moja zgodba.